починати, сідайте ближче, будь ласка, тому що тут стіл спинами. Доброго дня, і ми вітаємо вас на нашому заході, і дуже вдячні тим, хто прийшов, не дивлячись на свято правозахисника. Можливо, вже хтось святкує. А сьогодні ми постараємося з вами обговорити проблему військового конфлікту і реформ, яких потребує ситуація військового конфлікту в Україні, особливо що стосується законодавства. І ми постараємося це обговорити за 2 години. Тому я закликаю всіх бути дуже лаконічними і точними, тезово викладати свої думки. І для вітальне слово сьогодні буде сказано Григорієм Немирєю, головою Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України Київ. Пане Григорію.
Дякую, Світлана. Шановні колеги, друзі, шановні запрошені, пані і панове, я дуже радий вітати всіх вас в Комітеті Верховної Ради України з прав людини. Повірте, це не спеціально заздалегідь планувалося. Це якраз той випадок, не було б щастя, так нещастя допомогло, оскільки 2 місяці тому відбувалася конференція, потім ми планували кілька дат, які, на жаль, не спрацьовували, і так вийшло, що от сьогодні на 67-му річницю Загальної декларації з прав людини ми маємо слушну і зручну нагоду зібратися, обговорити підсумки і поділитися думками, в тому числі щодо рекомендацій, які містяться в запропонованому документі. Я думаю, що сама по собі заявка на рекомендації правозахисників щодо прав людини в період військового конфлікту та реформ, вона абсолютно логічна. Лише можу зазначити, що військове слово «конфлікт» може бути застосовано не лише в контексті військового конфлікту. Кожна реформа – це конфлікт. І тому реформ без конфлікту не буває. І фактично виклик полягає в тому, щоб, незважаючи на, а може завдячуючи тому, що є і військовий конфлікт, і реформи, не виплеснути під час реформ і під час політичної доцільності, військової доцільності, безпекової доцільності, те, що, власне, створює державу демократичну, людьми гідними і рівними. Не випадково в першій статті Загальної декларації прав людини говориться про те, що всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах. Я думаю, це само собою очевидно. Також хочу сказати, що в зв'язку з тим, що вже минув деякий час з проведення конференції, деякі речі вже або почалися реалізовуватися, або частково вже реалізовані. Зокрема, хотів би більш конкретизувати, про що йдеться. Йдеться в одній з рекомендацій про необхідність розробки і прийняття закону про мирні зібрання. Зареєстровано на цьому тижні цей закон, який багато разів було спроб його зареєструвати, але я думаю, що це важливий практичний крок. Спільне завдання зробити, щоб він не лише був зареєстрований, а був прийнятий і почав реалізовуватися. Окрема тема, яка стосується наслідків військового конфлікту, це виклик, пов'язаний з внутрішньопереміщеними особами, або, як їх ще називають, вимушені переселенці. Це те, з чим Україна раніше не стикалася, особливо в такому масштабі. 1 600 000 зараз приблизні цифри, які, можливо, 600 тисяч, які не відбувають, можливо, загальної ситуації. Комітет випало так, що є профільним з цього питання. Закон 2166, який було схвалено, було повернуто з зауваженнями президента. Вчора ми більш одноголосно на комітеті за участю представників президента розглянули ці зауваження, і в тому вигляді, в якому Це прийнятно. Ми внесли його для розгляду. Сьогодні він стоїть в порядку денному. На жаль, я маю сумнів, що з огляду на швидкість розгляду він буде або може сьогодні розглянути бути. Я сподіваюся на це. Якщо ні, ще залишається один пленарний тиждень до кінця цього року. Я дякую за лист звернення до президента України, який підписали 15 лідерів правозахисних організацій. Це дуже допомогло. І вчора під час розгляду цього питання на комітеті нам дуже всім допомогло, що були 4 виступи чіткі, абсолютно конкретні від організації, від Хельсінської спілки, від «Право на захист», від «Кримсос», «Востоксос», які чітко дали зрозуміти всім присутнім. І навіть представник адміністрації президента сказав, що він палкий прихильник всього того, що було сказано, і, можливо, це якась неузгодженість, тому що такі зауваження були. Також хочу повідомити, що проголосовано постанову і 17 лютого, це друга середа другого пленарного тижня четвертої сесії, будуть проведені о 15-й годині парламентські слухання щодо всієї цієї проблематики. Враховуючи те, що це нібито 2 місяці більш-менш достатньо, але припадає на свята, я хотів би звернутися також з точки зору заздалегідь напрацювання і реальних рекомендацій, того, що треба зробити, і підготовки виступів, і всієї цієї роботи, яку мають бути проведено в зв'язку з парламентськими слуханнями, як інструментом парламентського контролю. Не для галочки. Ми маємо як комітет один досвід парламентських слухань, який абсолютно незадовільний. Коли в березні минулого року були проведені парламентські слухання щодо ролі громадянського суспільства в етнонаціональній політиці, а рекомендації цих парламентських слухань були затверджені через 7,5 місяців, за той час уряд встиг ліквідувати ту посаду, той інститут, який рекомендовано було зміцнити, а саме уповноважено з питань етнонаціональної політики. І я думаю, що важливо, щоб дуже швидко після парламентських слухань були рекомендації, які б мали бути затверджені. Я не буду більше займати вас час, але хочу просто зазначити, що мені приємно бачити на цьому круглому столі людей, партнерів, друзів, з якими я особисто і комітет має за щастя і за честь співпрацювати. Це є Олександра Матвійчук, це Євген Захаров, Євген Бастрицький, Валерія Лутковська і інші, які тут присутні. Дуже важливо завжди, коли є почуття реально не якоїсь місії, а конкретики, це завжди допомагає. Тому я сподіваюся на плідну дискусію. Всі рекомендації, виступи за бажанням, вони можуть і будуть розміщені на сайті комітету Верховної Ради. Так розумію, що у нас працює телеканал Рада також. Буде тут висвітлення. І ще раз дякую Київському діалогу, Харківській правозахисній групі і Міжнародному фонду відродження за сприяння у проведенні круглого столу і підготовці цих рекомендацій. Дякую.
Дякую, пане Григорію. Особливо за високу оцінку ролі громадського суспільства в законотворчому процесі. І саме це громадянське суспільство сьогодні презентує свої рекомендації щодо цього процесу. Зараз я хотіла передати слово для привітання Євгену Бистрицькому, виконавчому директору Міжнародного фонду відродження. Будь ласка.
Дякую. Мені приємно бути тут серед видатних, я б сказав, правозахисників Олександра Матвійчук, Євгена Захарова. Тут нема зараз Чубарова, нема і Миколи Козирєва, але є видатні конституціоністи, я б сказав, і от я Лисицький сидить, да. Ну і очевидно, дуже важливо, що тут присутня пані Валерія Лутковська, яка є головою уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Дуже важливо. Я теж сподіваюся на важливу і плідну дискусію, яка буде мати результати. Я поглянув на рекомендації щодо покращення з прав людини, запропонованого тут для обговорення, надзвичайно ємний документ. Виступаю я тут як представник правління Київського діалогу і як представник фонду «Відродження», який намагається підтримати громадських активістів, громадських правозахисників. Кілька слів. Зараз ситуація з правами людини ускладнюється от буквально тим, що тут написано у нас, військовим конфліктом і ситуацією з реформами. Вчора Євген Захаров на зустрічі Української Гільської спілки з прав людини, така була конференція, мені здається, точно зауважив, що набуває політичного значення. Не бачимо досі ситуацію з правами людини. Я б не сказав, що навіть геополітичного значення. Тому що ситуація з правами людини по дотриманні цих прав про нас судять країни Європейського Союзу. Очевидно, що від цього залежить, як швидко ми зможемо і підписати тут і кінцю, завершити підписання угоди про асоціацію і бути в кінці перспективі членом Європейського Союзу. Ми можемо згадати, як важко проходив в парламенті закон, поправки до закону, в якому було зазначено рівні права згідно гендерних орієнтацій і згідно сексуальних орієнтацій, то у нас не так все просто відбувається в Україні, приходиться долати сильний супротив і традиційного бачення, і архаїчного бачення щодо універсальних прав людини та їх дотримання. Особливо хотів би зазначити надзвичайну важливість зараз ініціативи правозахисників, які допомагають Україні робити подання в Міжнародний кримінальний суд згідно стандартів Римського статуту. Я знаю цю ситуацію, тому що Фонд Відродження фінансував деякі ініціативи. Дуже важливо допомогти урядовцям, допомогти офіційним особам України не тільки зібрати документацію, evidences, тобто докази порушення прав людини, які відбулися під час конфлікту, відбуваються досі, які відносяться до злочинів проти людства, ну і вміти оформити документацію для адекватного подання в Міжнародний кримінальний суд. Це зустрічає певні або має певні складності, я думаю, що разом ми подолаємо їх. Тут є складні питання, тому що порушення були не тільки з однієї сторони, а з двох сторін. І очевидно, що ми мусимо готові для того, щоб у нас, в тому числі і у політиків, і у громадянського суспільства, і у влади, були відповіді на питання, які, можливо, будуть незручними при розгляді подібних справ. Нарешті, надзвичайно важливо дотримання прав людини в умовах реформи, що Ігор Михайлович вже про що зазначив. Ну, я маю на увазі, перш за все, судову реформу, реформу судочинства. Очевидно, йдеться про закон про люстрацію, очевидно, йдеться про дотримання прав людини і при таких складних реформах, де, з одного боку, ми мусимо долати спадщину минулого, міняти корумповану систему, інколи про неї говорять як тотально корумповану. Я не люблю цього вислову, тим не менше, це ходячий вислів. Но при цьому, при змінах цієї системи, в тому числі і при реформі міліції в поліцію, мусить бути права людини дотримані. Бажано нам це чи не бажано. Я не буду перераховувати далі питання. Мені здається, це надзвичайно важливе питання. І важливе питання, звичайно, участі громадськості в цьому процесі. Наскільки я спостерігаю, зараз все більше і більше залучаються різні документи, оцінки, репорти стану справ людини, і не тільки в цій сфері, до обговорення на міжнародних, на рівні міжнародному, на рівні міждержавному. Залучення громадськості дає можливість більш об'єктивного розгляду цих питань. І от ті документи, які вчора розглядалися Гельсінською спілкою з прав людини на цьому засіданні, я думаю, Євген Євгенович скаже про це, звичайно важливі, в тому числі оцінка виконання Україною рекомендацій універсального періодичного огляду, це ООН, да, комітет, це приміжний альтернативний звіт Гельсінської спілки з прав людини щодо виконання рекомендацій наданих в 2012 році, да? Було надано, чи це вже 13-му, да? В Україні. Надзвичайно важливо аналіз того, як дотримувалося, або порушувалося прав людини внаслідок окупації Криму, ну і так далі. Тобто це не просто вагомий внесок незалежних експертів і правозахисників громадянського суспільства, але це фактично якби, це друга нога, на якій йдуть вперед, наш прогрес іде вперед, наш прогрес захисту прав людини. Ну, я дякую за можливість виступити і гарантую, що Фонд Відродження буде і надалі підтримувати самі критичні, самі важливі ініціативи в вашій сфері.
Дуже дякуємо, пане Євгене, і за дуже приємні слова, і за те, що ви підняли питання співпраці громадянського суспільства і державних органів, особливо, що стосується питань участі в міжнародному судочинстві і питань міжнародного гуманітарного права. Наші наступні доповідачі, більшість з них є і практиками, тобто люди, які особисто виїжджають і в зону конфлікту, і в прикордонні зони, так звані буферні, сірі зони, для того, щоб дослідити і гуманітарне становище людей, які проживають в цих зонах, і для того, щоб бути фасилітатором певних переговорних процесів, процесів, які стосуються мирного врегулювання як правових, так і побутових питань. І далі вступне слово по нашій темі скаже мій особистий герой, людина якраз, яка є тим гарантом певних процесів переговорних, гарантом дотримання прав абсолютно всіх людей, незалежно на якій території вони знаходяться і в якому стані. Це Валерія Лутковська, Уповноважена Верховної Ради з України прав людини. Пані Валерія, будь ласка.
Дякую дуже. Маю зазначити, що у мене таке враження, що на сьогоднішній день Україна стикнулась із найбільшими викликами порушень прав людини, які взагалі вона бачила в своїй історії, і до цих викликів держава була не готова. Якби не громадянське суспільство, якби не досить невелика кількість представників державних органів, які готові співпрацювати з громадянським суспільством, ці виклики нам би... Ну, ми і зараз їх ще не здолали, але навіть і спроби робити подолання цих викликів ми б і не зробили. Маю зазначити, що з моєї точки зору зараз найбільша проблема, яка існує, це дійсно забезпечення прав людини на непідконтрольні території. І це величезна проблема, тому що сьогодні створений єдиний механізм, яким чином сплачувати соціальні виплати, серед яких в тому числі і пенсії, на території підконтрольній, якщо особа переїхала на підконтрольну територію і зареєструвалась як вимушена переміщена особа. Але у випадку, якщо немає можливості, якщо особа в зв'язку із станом здоров'я, в зв'язку із віком не може переїхати на підконтрольну територію і зареєструватись, вона позбавлена будь-якої можливості отримувати пенсію згідно з законодавством України. В зв'язку із цим мною було внесено пропозицію в план заходів, який розроблявся урядом, який вже прийнятий урядом, на виконання національної стратегії в галузі прав людини, розробити механізм, яким чином сплачувати пенсію тим особам, які знаходяться на непідконтрольній території, незалежно від місця проживання. Правда, чесно кажучи, не знаю, чи є цей пункт в плані дій, тому що в плані заходів, тому що план заходів в остаточній редакції, яка була прийнята Кабінетом міністрів, на жаль, ніхто не бачив. Скільки б ми не намагались, ми так і не побачили останню версію.
Це члени комітету, справді.
Так, я знаю, Ігор Михайлович. Маю зазначити, що ми багато говорили про права ВПО, говорили про соціальні виплати, деякі питання вдалося владнати, говорили про питання проживання, тимчасового проживання, теж деякі питання вдається владнати частково за рахунок приватних помешкань, де просто приватні особи дозволяють ВПО проживати у них без сплати відповідних сум оренди. Але, на жаль, це питання не вирішується комплексно. Немає жодного комплексного бачення, яким чином вирішити проблему проживання ВПО, хоча всі прекрасно розуміють, що найближчим часом вимушено переміщені особи назад не повернуться. Повертаються ті, які можуть, і повертаються зараз в великій кількості, і я теж фіксую такі випадки, але та більшість, той 1 600 000 осіб, які зараз знаходяться на території України, вони найближчим часом не повернуться назад, тому що або в сім'ї є дитина, і відповідно, поки не буде відновлена школа чи дитячий садок, вони не повернуться назад. Або в сім'ї є людина похилого віку, поки не буде відновлена поліклініка, вони теж не повернуться назад. Відповідно, вони надовго тут, вони імплементовані в громади. Треба думати, яким чином використати їх потенціал. Замість цього, замість розробки якоїсь державної програми, яка б показала розуміння держави, як можна використовувати потенціал вимушено переміщених осіб задля підвищення економічної спроможності того чи іншого регіону, ми не бачимо взагалі жодної уваги до цієї категорії осіб, крім таких досить незначних поступок, які робляться для захисту їхніх прав. Ще одна проблема, яка виникла в зв'язку з ВПО. Як ви знаєте, у нас є державні програми, які забезпечують, наприклад, безкоштовним гемодіалізом осіб, які страждають на ниркову недостатність. Однак, коли, наприклад, в Харкові з'явилась велика кількість ВПО, які вимагали гемодіалізу, їм було відмовлено, тому що є харків'яни, які так само вимагають гемодіалізу. І тоді вирішувалось питання буквально в ручному режимі для того, щоб збільшити субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, для того, щоб ці люди мали можливість отримати необхідні для життя медичні процедури. Але це тільки один випадок, який на слуху і про який багато говорили. На жаль, таких випадків багато. І захворювань, де держава мала б передбачити додаткове фінансування в ті регіони, де опинились ВПО з такими захворюваннями, таких захворювань, на жаль, теж багато. На жаль, теж немає комплексного бачення, яким чином розв'язувати цю проблему. Навіть зараз, під час формування бюджету на 2016 рік, ми задавали ці питання місцевим адміністраціям. Вони так само не закладали ці цифри в свої місцеві бюджети. Крім того, є величезна кількість проблем, які пов'язані із чергами на пунктах в'їзду-виїзду. Ми намагалися спільно з представниками громадських організацій переконати Службу безпеки України про те, що тимчасовий порядок в'їзду-виїзду має бути змінений. Нам вдалося його змінити, і він дійсно був значно покращений. Не можу сказати, що ідеальний, зрозуміло, що ні, але тим не менше він був покращений. Але сама 8 числа була на контрольно-пропускному пункті виїзду в Бугасі. Я бачила чергу, яка там стоїть. Я можу вам сказати, що це дійсно нелюдське поводження. Завдяки Червоному Хресту зараз поставили принаймні біотуалети по дорозі, і протягом цієї двокілометрової, щонайменше, черги, можна принаймні природні потреби задовольнити, але при цьому немає можливості не випити води, немає можливості вийти і походити, тому що невідомо, були випадки не на цьому пропускному пункті, на іншому, але були випадки, коли люди виходили в зелені насадження і просто страждали від вибухів мін і снарядів, тому що всі поля навкруги заміновані. Відповідно, не можна ходити там, можна тільки в машині проїжджати. Величезна кількість звернень, на жаль, без конкретизації, йде стосовно корупційної складової для проходження контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду. Але оскільки немає конкретизації, я не можу жодним чином на це вплинути. Відповідно, це залишається поза моєю увагою. Я кожен раз пишу громадянам, що в разі, якщо будуть конкретні прізвища, то, будь ласка, називайте, але без конкретики я не можу просто так перевіряти це питання. Але це дійсно проблема, і проблема, яка полягає ще й в тому, що намагались створити логістичні центри поруч із пунктами в'їзду-виїзду, в які могли б заїхати ті громадяни, які не хочуть переїжджати через КПВВ, які хочуть тільки придбати продукти харчування, побутову хімію, памперси, медикаменти, в кінці кінців знайти там банкомати і так далі. Планували, що в цих логістичних центрах ці люди зможуть і купити, і отримати відповідні послуги. На жаль, як завжди, дуже хороша ідея, але погана реалізація. В результаті ідея створення логістичних центрів без жодного бюджетного фінансування була скинута на військово-цивільні адміністрації. Військово-цивільні адміністрації, відповідно, теж без бюджетного фінансування намагались залучити місцевих для того, щоб організувати ці логістичні центри. І на сьогоднішній день, от я можу сказати, в Бугасі на КПВВ в логістичному центрі є 3 кіоски і 1 банкомат. Власне, це все. Більше того, ціни в кіосках вищі, ніж ціни буквально через 40 метрів від КПВВ вже в селі, яке знаходиться не так далеко. Відповідно, люди проходять через КПВВ, таким чином збільшуючи черги, це не розвантажило жодним чином КПВВ, це не вирішило проблему черг, і це дійсно величезна проблема, яка є, це не людське поводження з цими людьми, коли 2 кілометри треба стояти і іноді ночувати на блокпостах для того, щоб перейти на підконтрольну Україні територію. Не менша кількість проблем ми фіксуємо в рамках свого моніторингу по відношенню до тих осіб, які сьогодні мобілізовані і які мають захищати інтереси держави в рамках проведення антитерористичної операції. По-перше, незадовільний стан медичного забезпечення військовослужбовців. Наші монітори проїхали практично всю лінію зіткнення в обох областях. Подивились на те, в яких умовах проходять лікування бійці, які потребують лікування, і зазначили, що умови проходження лікування є неналежними. Зрозуміло, що дуже активно допомагають волонтери. Але, на жаль, цього не вистачає, і волонтери теж виснажуються з деяким часом. Держава має підхоплювати, власне, цю турботу про тих бійців, які мобілізовані для захисту інтересів держави. Є випадки незабезпечення військовослужбовців не тільки продовольством. Зрозуміло, що хліб завозиться на деякі позиції один раз на тиждень, і протягом тижня вони мають їсти або черствий хліб, або купувати в найближчих селах за власні гроші, не такі великі, за власні гроші купувати свіжі продукти. Але є випадки навіть, коли вони не забезпечені питною водою і використовують технічно, тобто з найближчих водойм вони використовують воду, в тому числі для пиття і приготування їжі, що, в принципі, ну, як ви розумієте, не сприяє обороноздатності цього конкретного підрозділу. В частині забезпечення зимовим одягом військовослужбовців просто жахлива ситуація. В переважній більшості дуже зношений і занедбаний вигляд. Окремі предмети одягу бійці просто закуповують за власні кошти. Це частіше за все і чоботи, і теплу білізну, і взуття, тому що їх просто не видають або видають не того розміру, який є популярним сьогодні в військах. Тому що, наприклад, нормальний для чоловіка розмір, да, там, скажімо, з 50 по 54, він відсутній, але при цьому наявні розміри там, 42, 44, 46, які просто не користуються популярністю. Відповідно, з одного боку всі рапортують, що да, забезпечені по кількості військовослужбовців зимовим одягом, але насправді його не можуть носити ті, хто мобілізований на військову службу. Величезна кількість проблем мною фіксується в зв'язку із бюрократичною тяганиною та недосконалістю існуючого порядку встановлення статусу учасника бойових дій. Частіше за все встановлення статусу затягується на місяці, і це відповідно затягує і компенсацію, яку може отримати учасник бойових дій, і компенсацію, яку може отримати родина. Зараз ми знайшли ще одну системну проблему. При тому, що працівники фіскальної служби присутні на контрольно-пропускних пунктах, вони взагалі не мають права на отримання статусу учасника бойових дій. Хоча от до мене звернулася вдова працівника фіскальної служби, чоловік загинув під час обстрілу на КПВВ, але вона не має права навіть на те, щоб отримати компенсацію за втрату чоловіка. Одна з найбільших моїх болей, яка існує на сьогоднішній день в частині військовослужбовців, це робота військкоматів. Маю зазначити, що останнім часом військкомати просто радують, я не можу сказати інакше. Вони зараз забезпечують роботу щонайменше 3 підрозділи секретаріату уповноваженого з прав людини. Один підрозділ займається взагалі контролем за діяльністю цивільної цивільним контролем за діяльністю військової організації. Під час мого особистого моніторингу, наприклад, Яворівського полігону, ми з'ясували, що серед всіх мобілізованих 1064 особи, це в рамках 1/6 хвилі мобілізації, 1064 особи були повернуті з Яворівського полігону назад до місць проживання в зв'язку з тим, що призвані з порушенням законодавства 519 алкогольно-залежних, 400 непридатних до військової служби за станом здоров'я, 51 особа з невірно оформленими документами, 59 з наявністю великих термінів судимості. Вони всі були мобілізовані військкоматами для того, щоб виконати план. Останній випадок, який теж не може не тішити, це коли військкомати намагаються отримати інформацію про сім'ю призовника, вимагаючи, щоб призовник заповнив спеціальну анкету, в якій не тільки має вказати рівень заробітку сім'ї, не тільки має вказати, яка власність є у сім'ї, тобто будинок, чи дача, чи щось ще, він ще має вказати, яка у нього є домашня тварина. На моє запитання, навіщо вам це знати, сказали, ну а раптом у нього є вівчарка, то він може служити в прикордонних військах. Кажу, а раптом у нього хомячок. Але, тим не менше, таку інформацію призовник має заповнити. Крім всього решта, має ще заповнити інформацію стосовно національності своїх батьків. Що у нас взагалі не існує вже досить давно в законодавстві як такому. Але, тим не менше, військкомати роздають такі анкети. І ці анкети є справжніми, ми перевіряли. Зараз з'явилася ще одна проблема. З'ясовується, що військкомати заходять в медичні заклади, поліклініки, там, де на обліку стоять ті особи, які можуть бути призовниками в наступному році, і просто забирають медичну документацію, вилучають медичну документацію. Зараз будемо перевіряти ще цей сигнал. По анкеті вже звернулися до Генерального штабу. Ну, крім того, зараз будемо військкомати витягати на спеціальне навчання в школу захисту персональних даних для того, щоб пояснити їм, яку саме інформацію вони можуть збирати, яку не можуть збирати стосовно людини. Тому маю зазначити, що ми зараз говорили, що зараз права людини мають такий геополітичний характер. Так, дійсно. Мало того, що у нас в Україні сьогодні присутні декілька місій, які дуже уважно слідкують за тим, яким чином дотримуються права людини на Сході, на підконтрольні, на непідконтрольні території, яким чином дотримуються права людини під час мобілізації і так далі, це зрозуміло. Це і місія ООН, і місія ОБСЄ. Але, крім всього решта, зараз дотримання прав людини в певних сферах є нашим обов'язком згідно з напрямком європейської інтеграції. І якщо говорити про питання захисту персональних даних, які от так досить активно порушуються, наприклад, військкоматами, то це питання є дуже важливим в частині нашого співробітництва, наприклад, не тільки з Європейським Союзом, да, це є в плані по безвізовому режиму, але це необхідно в рамках нашого співробітництва, наприклад, в рамках Євроюсту. Євроюст – це організація, яка забезпечує кримінальне співробітництво, співробітництво в кримінальних справах між всіма державами-членами Європейського Союзу. Нам дуже важливо бути в тій сім'ї держав, які мають відповідні рівні захисту персональних даних і які можуть співробітничати в кримінальних справах. Ви прекрасно розумієте, чому. Це важливе рішення для нашої держави. Але при таких діях певних державних органів у мене виникають питання, чи зможемо ми дійсно претендувати на таке співробітництво. Тому тут дуже важливо максимально прозоро проводити діяльність, максимально активним бути представникам правозахисної спільноти, тому що, власне, без вашої допомоги і нам також досить важко виконувати свою роботу. Дякую за увагу.
Дуже дякую, пані Валерія, за такий широкий огляд. Дійсно, питання скоріше до держави, ніж до громадських організацій. Чому,
на жаль,
пропускний пункт в Артемівську тримає людей 12 годин, а пропускний пункт в Волновасі півгодини. Да? Це є питання не до громадського суспільства, да? Це є питання до державних органів. Дуже дякую вам. І ми переходимо до представлення розроблених рекомендацій, які ви всі отримали на вході від організаторів. І ці рекомендації будуть представлені саме експертами і представниками громадського суспільства, які є їх авторами. І для того, щоб у нас був час поспілкуватись і, можливо, я думаю, що будуть питання, то я попрошу всіх доповідачів вкластися в приблизно 7 хвилин. І першим я хочу надати слово пану Євгенію Захарову,
директору Харківської правозахисної групи, одного з експертів реформ МВС в Україні та голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Євгеній, будь ласка.
Я вже 2 роки, як не є головою правління, згідно статуту...
Вікіпедію треба виправити.
Згідно статуту Гельсінської спілки не можна бути більше 2 термінів в управлінні поспіль, по 2 роки.
Почесним
головою. У нас такого в статуті не було. Ну, це так, це деталі. Знаєте, ці рекомендації справді написали ми з Володимиром Єворським, і мені дуже приємно відзначити, що частина з них вже сьогодні реалізується. І мені представляти їх, чесно кажучи, не дуже хочеться, оскільки вони відомі, вони реалізуються, і ми сподіваємося, будемо реалізовувати. Я хочу все ж таки більше говорити про речі, які є дуже актуальними сьогодні, на сьогоднішній день, про ті загрози правам людини і ті дуже серйозні порушення прав людини, про які ще не було сказано. Перше, що хочу зазначити, це справді сьогодні ситуація з правами людини має дуже виразний політичний і геополітичний вимір. І, зокрема, це стосується того, що Мінські угоди, які Україна має виконати, вона виконати не в змозі, тому що цього не дає зробити Росія. Це є для мене абсолютно очевидним, і думаю, що це є доволі очевидним для більшості українців, і також для більшості українців є доволі очевидним, що ті найбільші порушення прав людини, про які говорилося, а саме такі екстраординарні порушення, як безсудні казні, як насильницькі зникнення з політичних мотивів, як катування з політичних мотивів, як катування військовополонених. Все це дуже має великі масштаби. Я вже не кажу про те, що під час військового конфлікту загинуло більше 8 тисяч людей і більше ніж 20 тисяч було поранено. І значна частина людей втратили майно, оскільки в результаті обстрілів їхні будівлі були розрушені або постраждали, як мінімум. Все це створює дуже, дуже серйозний виклик і в контексті того, що зрозуміло, що бажання миру, бажання того, щоб знову конфлікт не розгорівся, є одним з найбільших сьогодні у нас всіх. І те, що були підписані Мінські угоди, які дали такий, можна сказати, певний проміжок часу, що ми маємо хоч не стійкий, але все ж таки мир і значно менше стріляють і вбивають, це є для нас дуже суттєвим. Але я хочу зауважити, що я відчуваю дуже гостро, що все це дуже непевно, оскільки навмисно створені умови, за яких ми виконати Мінські угоди не в змозі. Зазначу, що це насамперед стосується пунктів 5-6, хоч про це і менше кажуть, а саме звільнення і обмін всіх заручників і всіх полонених. У пункті 5 сказано, що за принципом всіх на всіх, не пізніше, ніж на 5-й день після відводу зброї. Вже пройшло більше ніж 9 місяців, а ситуація залишається невирішеною. І це породжує наступні брутальні порушення прав людини з боку української держави, оскільки вона змушена думати про цей обмін, створювати так званий обмінний фонд, і при цьому мають місце суцільні порушення. Зауважу, що цей процес повністю монополізований Службою безпеки України, що ким ухвалюється рішення про обмін, ми не знаємо досі. Маємо таку гіпотезу, що це на найвищому рівні відбувається, але не маємо ніяких доказів цьому. Але знаємо з тих скарг, які отримують правозахисні організації, про те, що ініціюють кримінальні справи за 110 статтею Служби безпеки України за сепаратизм. Потім ці справи закривають, підписуючи згоду людини на обмін. При цьому, як тих заявах, що ми маємо, не завжди є певність, що ці люди справді ці злочини скоїли, і слідство іноді навіть не проводилося. Але в них беруть цю підписку, і після того вони зникають і містяться під вартою інкомуніката в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України. Це брутальні порушення, дуже серйозні права на свободу і 5 статті Європейської конвенції, і наша держава була змушена піти на такі порушення, оскільки треба створювати так званий обмінний фонд і обмінювати людей. Це вимагає Російська Федерація. Звідси випливає, а умови обміну ставиться проведення амністії. І оце проведення амністії – це те, що безперечно роз'єднує українське суспільство дуже сильно, оскільки всі ті, хто є патріотами цієї країни, всі ті, хто воював, але допомагав тим, хто воює, це більшість населення, для них всіх дуже важко уявити собі, як можна погодитись на амністію тих, хто вбивав і катував. І це абсолютно неможливо. І це суто психологічно викликає повне несприйняття цієї вимоги. Але, як нам кажуть наші західні союзники, окрім Мінських угод у нас нічого немає. Партнери. Якщо Україна не виконає Мінські угоди, вона залишається сам на сам з російським агресором без європейської підтримки. Більше того, останні відомості були такі, що Нормандська четвірка вже підготувала нам такий план, що в день виборів в лютому 2016 року парламент, так вони собі уявляють його незалежність, має ухвалити закон про імунітет тих, хто буде обраний, і можемо собі уявити, скажімо, імунітет Гіві чи Матарова, які будуть обрані там губернаторами, чи Донецька, чи якихось інших місць. Ну, я думаю, що це питання дуже актуальне, як і питання змін до Конституції щодо децентралізації, які викликають такі дуже серйозні зауваження і нарікання, що взагалі не можна нехтувати Конституцію і давати їх жертву таким сумнівним домовленостям політичним. Не можна ухвалювати угоди, які суперечать цій самій Конституції і фактично порушують процедуру ухвалення змін до неї. А, як на мене, всі слова про особливий статус – це ніщо інше, як зміна першого розділу Конституції про засади конституційного ладу, що вимагає референдуму в країні загального. Але все це ігнорується. І з цього всього випливає, що нам, політикам насамперед, треба дуже серйозно думати про цю проблему і все ж таки шукати механізми виконання Мінських угод, оскільки більше нічого немає, а ми ж все ж таки ми хочемо зберегти. Я тут абсолютно розумію керівництво країни в цьому сенсі. І треба шукати якісь можливості такі, щоб, скажімо, закон про цю, умовно кажучи, амністію, яка буде, що треба провести межу, за якою не може бути амністія застосована до тих, хто вбивав, катував і скоював насильницькі злочини. Це перше. І амністія після військового конфлікту має відбуватися, але не відносно тих, хто вчиняв такі дії. Злочини проти людяності і такі жахливі злочини. Це перше. І по-друге, тут є очевидна антисиметрія. Оскільки кажуть про амністію в тих, хто був в військах ДНР, ЛНР, водночас головна військова прокуратура має 400 кримінальних справ проти українських військових. І ті справи, які знаходяться у розпорядженні моєї організації, де я директор, ми ведемо багато таких справ. Декілька десятків, вони дозволяють стверджувати, що дуже часто ці переслідування несправедливі і там неправильна кваліфікація. І я не дуже розумію, чому українська держава переслідує тих, хто її захистив і к тому. Це, як на мій погляд, абсолютно не можна поєднувати ані із справедливістю, ані з честю і гідністю і так далі. І якщо вже говорити про амністію, то вона має стосуватися обидві сторони військового конфлікту. Ну, тут ще багато можна говорити про порушення такого гатунку. Ще я хочу сказати одну річ про ті загрози правам людини, суто внутрішні, які і не дають проводити ефективні реформи, і викликають дуже серйозні порушення. Це збереження великою мірою радянського характеру системи управління в країні. І тут я хочу згадати випадок, в якому ми були свідками, коли в двох населених пунктах поблизу Дебальцево, які лишилися під контролем України, це Мироновський, Сенседар, там з січня місяця по серпень не платили заробітну платню бюджетникам, нічого нікому не платили. Тому що ці були населені пункти підпорядковані Дебальцево, яке перейшло в інший бік, і стільки треба було часу, щоб перевести їх у підпорядкування Бахмута. І там просто дійшло до голоду звичайного. Наша місія побачила бійки за хліб, який ми їм привезли. Це було абсолютно ганебне явище. І це все, зараз це вже вирішено. Вже в вересні після нашого втручання це питання було вирішене. Але саме такі речі, тут останнє, що я скажу, із страхом, з лячністю чекає сьому хвилю мобілізації, про шосту хвилю вже говорила пані Лутковська. Ну, те, чому були свідками, це знов-таки прямий наслідок радянської системи управління у нас, коли вважають, що щоб виконати план мобілізації, можна затримувати людей на вулицях, у навчальних закладах, в магазинах, в кіно, будь-де. Затримати абсолютно незаконно, безпідставно. Відвести на збірний пункт обласного військкомату і направити служити. І кращого способу дискредитувати українську армію і українську державу я не бачу, чесно кажучи. Тим не менше, це застосовувалося для виконання плану. І цього ніяк не можна зрозуміти. Таких випадків, що і стало результатом тих цифр, про які йшлося. І що мене найбільше в цій ситуації вразило, це те, що і міністр оборони, його підлеглі, вважають цю практику цілком нормально. Ну от, перепрошую, може я був надто емоційний, але можна ще багато про що говорити. Дякую за увагу. Перепрошую, що забрав зайвий час.
Дуже дякую, пане Євгене, за підняття дихотомії мир versus справедливість. І продовжити наші експертні представлення я попрошу Олександру Матвійчук, голову правління Центру громадських свобод, а також координаторку волонтерської ініціативи Євромайдан СОС. Будь ласка, Олександр.
Дуже дякую за надане слово. Наш круглий стіл присвячений ситуації покращення ситуації з правами людини в Україні, але я теж хотіла зупинитися на нових загрозах правам людини і тут визначити 5 пунктів. Перший пункт стосується невідповідності норми права нормі життя. Вже другий рік, як Україна знаходиться в стані збройної російської агресії, у нас окупована частина території і це для законодавців, а також для уряду мало бути великим стимулом, щоб привести у відповідність нормативно-правові акти, наше національне законодавство до тих умов, в яких ми фактично існуємо. На жаль, ми можемо сказати, що досі Кримінальний кодекс України не внесені зміни, і він не відповідає Римському статуту, відповідно, для визначення, що ж то є воєнні злочини, а що ж то є злочини проти людяності. У нас досі немає нормальної процедури пошуку зниклих, яка б закріплена на рівні нормативно-правових актів. І є чудовий розроблений модельний закон Міжнародного комітету Червоного Хреста, який можна було би взяти за взірець. У нас не визначений статус цивільних заручників, і є багато інших проблем, над якими потрібно працювати. Натомість ми стали свідками прийняття законопроєктів під риторикою війни, які непропорційно обмежують права людини, не вирішують питання, мету, яка перед ними ставиться. Як приклад, можна назвести критикований правозахисними організаціями, але попри це ухвалений минулого літа закон про превентивне затримання осіб в зоні АТО, які надає право на 30 днів затримувати людину і не дає їй жодних правових гарантій на цей доволі великий період. Другий пункт, на якому я хотіла зупинитися, це мінські домовленості і що нам з ними робити. Насправді, мені здається, нам потрібно більше артикулювати нашим партнерам, що мінські домовленості, вони не є планом побудови миру. Мінські домовленості – це спроба, яка, в принципі, можна сказати, спрацювала, тимчасового призупинення воєнного конфлікту. Не більше. І якщо ми хочемо вийти з цього замкнутого кола, то нам потрібно говорити про те, що такий план побудови миру і вирішення збройного конфлікту також має бути. Щоб не зводилися всі розмови до мінських домовленостей, які містять багато несправедливих положень, про одне з яких згадував Євген Захаров. І якраз тут, от третій пункт, на якому я хотіла зупинитися, це положення амністії. Мені здається, що от в цій конфігурації, яка склалася, коли на Україну тиснуть з вимогою надати імунітет на період виборів, а в день виборів ухвалити закон про амністію, а питання прямі, то що ви пропонуєте нам амністувати воєнних злочинців, відповідають, мир краще, ніж війна, нам потрібно вирішувати таким чином. Мені здається, що нам потрібно повернути Європейському Союзу, Франції, Німеччині, партнерам і союзникам їхній меседж. Вони доволі на протязі цих 2 років вимагають від України справедливого розслідування і притягнення винних, утвердження справедливості в справах Євромайдану. Цілком справедливо вимагають. От саме це ми зараз маємо повернути Європі і переконати їх, що потрібно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, і що той, хто думає, що можна побудувати мир без справедливості, не отримує ні миру, ні справедливості. Четвертий пункт, на якому я хотіла зупинитися, це пункт про 10% нашого населення, адже якщо так порахувати, близько 2 мільйонів лишилося в окупованому Криму і десь до 3 мільйонів знаходяться на окупованій частині Донецько-Луганської області, це складає 10%. І, на жаль, ми досі, як держава, не спромоглися на вироблення якоїсь стратегії, а як же нам допомагати комунікувати і підтримувати людей, які лишилися сам на сам з окупантом. Це робота на рівні інформаційних смислів, це робота на рівні міжнародного захисту, їх прав і використання для цього всіх потрібних міжнародних механізмів. Це гуманітарна робота, про яку більше знають мої колеги, і багато всього іншого, але це громадяни України, і держава, мені здається, не мала би просто автоматично скинути з себе зрозуміло, під якою об'єктивною причиною, навіть спроби намагатися захистити їхні права і інтереси. І мені здається, така стратегія вироблення стосовно цієї частини населення, а це, знову ж таки, нагадаю, близько 5 мільйонів, це доволі вагома цифра, вона насправді визначальна, бо від тої моделі, яку ми зараз виберемо, буде залежати модель, а як ми їх потім будемо інтегрувати назад в українське суспільство, а я переконана, що рано чи пізно це обов'язково станеться. І останній пункт, 5-й, на якому я хотіла би зупинитися, це пункт стосовно ролі громадянського суспільства. Тут я люблю це порівняння, коли я намагаюся нашим європейським партнерам пояснити, що таке державний апарат в Україні, я говорю, що його можна уявити собі як невідремонтовану машину. І от для того, щоб ця машина рухалася в правильному напрямку, громадянське суспільство змушено постійно підбадрювати її позитивними пинками. І от найбільше, якщо ми так подивимося на позитивні кроки, які були зроблені державою, вони були здійснені от внаслідок такого руху знизу від громадянського суспільства. І громадянське суспільство в цьому процесі підбадрювання, воно було найбільш ефективне, коли воно синхронізувало ці пінки з пінками зі сторони міжнародного співтовариства. І тут, мені здається, що ми маємо переконати наших європейських партнерів, і тут шукаємо також наших союзників серед органів державної влади, в тому, щоб інституції громадянського суспільства були допущені як рівноправні партнери в процесі вирішення питань демократизації країни. Натомість ми поки маємо такий формат Human Rights Dialogue Україна-Європейський Союз, коли представники Європейського Союзу консультуються з правозахисними організаціями, а потім закриваються двері, і всі найважливіші питання прав людини вирішуються за цими закритими дверима. Я твердо переконана, що от дивлячись на ці кризи міжнародних інституцій, які відбуваються в Україні, в світі, і Україна цьому тільки приклад, ми нарешті це побачили, майбутнє це в державах воно лежить не просто в консультуванні, асистуванні громадянського суспільства, а в такому підході, як co-governance, тобто співуправління. І от тут європейських наших партнерів потрібно переконати, що громадянське суспільство є рівноправним актором і може виконувати цю функцію. Дуже дякую.
Дуже дякую, Олександро. І дуже важливі пункти ви підняли в своїй промові, і особливо про непропорційне застосування права. Багато хто з громадських організацій фіксував неоднократні порушення, які собі дозволяла Служба безпеки України, користуючись законом про превентивне затримання. І навіть фіксація тортурів була. І я не думаю, що державі сподобається, якщо громадські організації разом ці докази представлять міжнародній спільноті. А далі я хотіла б надати слово Роману Романову, директору програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду відродження. Прошу, Романе.
Шановні учасники дискусії, хотів сказати, що цей круглий стіл відбувається після низки дискусій під різними дахами, які відбувалися на схожу тему. Була конференція Київського діалогу в Києві, потім ми мали круглий стіл в Берліні, в німецькому Бундестазі, де теж намагалися побудувати розмову з нашими переважно німецькими партнерами. І я думаю, що буде дуже неправильно, якщо ця дискусія не буде відображати підсумки тих розмов і тих консультацій, які відбулися раніше. Отже, я у зв'язку з цим зосередився би на певному колі питань, які, мені здається, потребують нашого осмислення, розуміння і, можливо, вироблення якихось підходів і рішень. Сьогодні День прав людини і взагалі сучасна концепція прав людини побудована на тому усвідомленні наслідків, які отримала Європа і світ після Другої світової війни. І після того фактично кожен масштабний збройний конфлікт завершувався якимось переосмисленням і пошуку не лише механізму припинення воєнних дій, але так само і пошуку механізмів правосуддя, оцінки з позиції права того, що відбулося. Так було з конфліктом в Руанді, так було з конфліктом в колишній Югославії, за наслідками яких були створені окремі трибунали. І ця логіка абсолютно в протилежний спосіб діє по відношенню до збройного конфлікту, який ми маємо зараз в Україні. У мене є таке стійке відчуття того, що справедливість, правосуддя і права людини стали першими жертвами цього збройного конфлікту, і та площина діалогу, дискусій, домовленостей, яка зараз існує, вона лише утверджує надалі те, що це жертви, які були принесені. Обговорення в Бундестазі, де було багато із присутніх тут, які брали участь, показало, що наші європейські партнери не мають жодної іншої адженди на сьогоднішній день, окрім Мінська. Дискусія, тому що угодами це дуже важко назвати, насправді ми не маємо справу з угодами, та? Дискусія. І розглядається крайня форма альтернатива, як виключно продовження воєнних дій. За такою парадигмою, по суті, діє і українське політичне керівництво багато в чому. Коли відбуваються якісь переговори, наслідком яких стають домовленості, і потім практичні дії, які реалізують ці домовленості, які не мають жодного законодавчого забезпечення, що має наслідком, як ухвалення репресивних законодавчих рішень, зокрема, затримання на 30 діб, про яке згадував Олександр Матвійчук, або взагалі свавільні дії щодо тиску на українські органи правосуддя для того, щоб забезпечити виконання тих чи інших рішень, які не мають рішення в практичній правовій площині. Якщо подивитися на звіт, скажімо, головного воєнного прокурора, то ми можемо побачити велику кількість проваджень, але абсолютна більшість цих проваджень, вони не мають нічого спільного з міжнародними злочинами, які вчиняються. Тобто навіть якщо розслідуються справи, які стосуються осіб, які вчинили такі злочини, то в переважній більшості йдеться про загальну кримінальну кваліфікацію, дуже часто йдеться просто про незаконне зберігання зброї, що дуже легко, звичайно, доводити, бо факти очевидні. Але дуже багато в чому це обґрунтовується не лише відсутністю належного законодавства в Україні, але й практикою, яка сформована Мінським процесом, коли із цих людей формується так званий обмінний фонд. Тобто від самого початку немає мети забезпечення правосуддя. Від самого початку ми дивимося про формування обмінного фонду з благородною метою, безумовно, звільнення тих заручників, які тримаються по інший бік лінії конфлікту. Але це означає, що ми маємо абсолютно фейкове правосуддя, яке не відповідає на жодні запитання, які мають системний характер і на які нам треба дати відповідь юридичній площині. Тобто дуже часто особи, які потім тримаються під вартою, обирають запобіжний захід. В межах цього мінського процесу відбуваються домовленості про обмін, чиниться в подальшому тиск на суддів для того, щоб змінити цей запобіжний захід, скажімо, на домашній арешт, після чого люди зникають і, відповідно, всі розуміють, що вони не просто так зникають. Проте ми просто опиняємося в двох паралельних реальностях, в юридичній з одного боку, і в практичній, яка диктується оцими рамками мінських переговорів, в іншому. Тобто у зв'язку з цим я, звичайно, вважаю, що мінський процес не дає нам можливість знайти рішення і відповіді на дуже багато викликів, які існують. Проте, безумовно, просто підрив односторонній домовленості, які існують, теж не має бути виходом. І мені здається, що правильне рішення з нашого боку було б наполягати на тому, щоб будь-які переговори, які стосувалися б подальшої амністії, мають відбуватися лише після того, якщо ми знайдемо цю межу, де безкарність не може толеруватися, де ми не можемо сприйняти будь-які варіанти уникнення відповідальності за злочини, які передбачені, зокрема, Римським статутом Міжнародного кримінального суду. У зв'язку з цим, безумовно, законодавство має бути приведено у відповідність, і належна спроможність українських органів розслідування має існувати для того, щоб цей процес забезпечити. Я думаю, що цього замало, і було би дуже логічно, якби українська сторона вела переговори не лише в модальності виконання існуючих домовленостей, але і пропонувала би співпрацю і формувала би вірні запити до наших міжнародних партнерів. Це означає, що якщо ми не маємо спроможності розслідувати належним чином цю категорію міжнародних злочинів, і немає сумніву, що вони вчиняються, є доповіді ОБСЄ, ООН і дуже багатьох організацій Червоного Хреста, які це підтверджують, це означає, що ми могли би попросити про належну технічну допомогу. Я би хотів побачити, яким чином наші європейські партнери, скажімо, відмовили би в тому, щоб надати таку підтримку. Це б, мені здається, консолідували наше бачення, наші підходи, яке має передувати будь-яким діям, які стосувалися би застосування амністії, звільнення від відповідальності і так далі, і так далі. Тому що поки цей обсяг не визначений, я не думаю, що ми можемо йти вперед. І це була б логічна переговорна позиція, яка мала би бути зафіксована. Ну і друге, мало того, що це розслідування, це, звичайно, і питання правосуддя. І оскільки ми зараз обговорюємо масштабну судову реформу в країні і маємо висновок Венеційської комісії, який передбачає, що в разі реорганізації суду перепризначення суддів допустиме, я вважаю, що ми маємо всі підстави думати про ті механізми, які застосовувалися в інших країнах, які постраждали від масштабного конфлікту, про те, що міжнародний елемент міг би бути доданий для того, щоб створити цю спроможність ефективно розглядати справи в межах української юрисдикції. В такий спосіб ми могли би знайти підходи і для розгляду справи щодо збитого над неконтрольованою урядом, але українською територією Боїнгу малайських авіаліній, оскільки не викликає сумнів українська юрисдикція. Є всі можливості для розгляду, немає лише одного – довіри до українського правосуддя. Власне, створення цього елементу міжнародною участю могло би створити цю довіру, яка в подальшому могла би конвертуватися в більшу зміну, так як це відбулося, скажімо, з патрульною службою і так далі. Тобто ми б могли створити цей початковий елемент довіри, який би був побудований на відсутності монополії, впливу на довірі, яка мала би бути створена. Отже, я вважаю, що у нас є не лише ситуація, яка викликає велику стурбованість, але так само і серйозні можливості для переговорів, для створення нових можливостей, для розвитку, зрештою. І було б надзвичайно неправильно всі ці можливості не використати в поточний момент. Дякую за увагу.
Дуже дякую, Романе. І в нас є, все-таки ще залишається час на питання і дискусію, коментарі після того, як наш останній last but not the least доповідач представить своє бачення і рекомендації. Це Всеволод Речицький, член Конституційної комісії, як тут вже сказали, конституціоналіст, експерт Харківської правозахисної групи та Української громадської спілки з прав людини. Будь ласка, Всеволод.
Власний рівень усвідомлення проблем, принаймні в цій залі, чесно кажучи, дуже високий, але мені здається, що йдеться про усвідомлення все-таки тактичних проблем, а не якихось більш глибоких стратегічних. Я, власне, про ці стратегічні. Очевидно, що елементом виконання Мінських угод є певна реформа Конституції, яка, як на мене, розуміється надто вузько в Україні. В Україні це зрозуміло як децентралізація плюс судова реформа, причому така скромна децентралізація з дуже проблемними нюансами. Не всі знають, про що йдеться, я зараз не буду про це. Я особисто працюю в робочій групі з прав людини в Конституційній асамблеї під керівництвом Володимира Буткевича, але Я нагадаю всім, що Буткевич є так само і заступником голови Конституційної комісії в цілому. Отже, він фактично тримає в руках важелі впливу на Гройсмана, на президента і є впливовою людиною. І моя співпраця з ним протягом 3 місяців влітку, і тепер вона продовжується вже восени після відпустки, показує, що є певні дуже цікаві, ну, я би сказав, нюанси праворозуміння. Буткевич – блискучий фахівець, демократичний, відкритий, але існує якесь внутрішнє табу, яке присутнє фактично у всіх нас, і як членів цієї робочої групи, і навіть у тих активістів, які приходять, які революціонери з вулиці, вони всі можуть доступитися. Про що, власне, йдеться? Я думаю, що ті поліпшення, які ми задумали, вони зводяться фактично до переписування євродокументів в такій точній відповідності до цих євродокументів. Ну, так, скажімо, змінилася дуже сильно стаття про затримання, значить, арешт. Ми пропонуємо статтю нову про справедливий суд, хоча комісія з судової реформи залізла в наш город і там фактично вже сама виправила, ну, погіршивши ситуацію набагато, є існує внутрішній конфлікт, зараз не знаю, як Буткевичу вдасться вирішити. Але що би я сказав про себе? Я, працюючи в цій комісії, я ще працював в асамблеї, теж під проводом Буткевича і так само з приводу прав людини. Я розумію так, що ми стикнулися з феноменом, коли ми хочемо змінити права людини, перелік, власне, синтаксис, власне, термінологію і так далі, що, безумовно, корисно, і те, що робиться, робиться в кращому керунку. Але, як на мене, то я дійшов до висновку, що в нас порушена аксіоматична система конституціоналізму в Україні. Тобто, йдеться про те, що ушкодженими є надзвичайно важливі, але якось вони в нас вискакують навіть з голови, базові цінності, без яких всі ці поліпшення прав не будуть працювати. Йдеться про 3 великих категорії. Йдеться про, власне, свободу, як таку свободу, перш за все, бізнесу. По-друге, це власність і гарантія її захисту, приватна власність, безумовно. І третє – це держава і її роль в цьому всьому. Так от, з точки зору аксіоматики конституційного права, приватні люди повинні володіти свободою, свободою набувати власність, а потім ця власність, якщо існує справжня свобода, є фактично виправданням, вона збільшує їхню свободу, вони живуть як щасливі люди, як щасливі індивіди, реалізуючи своє життєве призначення. І влада при цьому утримується конституцією, вона, так би мовити, спостерігає, але не втручається. Вона не є патером, тобто влада не патерналістська. Ті зміни, які ми зараз проводимо, навіть з децентралізації, вони не змінюють патерналістської природи української держави, і головне, вони не змінюють базових стосунків між, власне, громадянським суспільством, вільними людьми, власниками і державою. А відтак, фактично, руйнується імідж України як країни, яка хоче доступитися чи включитися в західну систему цінностей. Україна не західна поки що. Причому саме на рівні оцих базових уявлень і базових норм. Дуже коротко. Значить, нам досі не вдається провести, скажімо, навіть в межах нашої робочої групи, принцип вільного переміщення людей, товарів, послуг, капіталу. Це норма європейська, вона є в Хартії засадничих прав Євросоюзу, але не тільки там, вона міститься в інших документах Євросоюзу. У нас немає захисту власності так, як це мало би бути. У нас досі допускається конфіскація власності просто для того, щоб, як то кажуть, насолити людині, а не лише конфіскація власності, яка, значить, набута незаконним шляхом. Усюди в Європі це є і немає такої конфіскації, як у нас. Я консультувався з найбільшим фахівцем, головою Конституційного суду Баулін, він каже, це тільки у нас таке. І це було свого часу записано під тиском комуністів, бо вони не хотіли давати свої голоса за Конституцію, пробачте, за Кримінальний кодекс інакше, за новий кодекс. У нас спрощені права вилучення власності для суспільних потреб. Скажімо, якщо навіть така власність вилучається, західні конституції передбачають, що вона вилучається за ринковими цінами, у нас за балансовими. Більше того, значить, суддя Волков пропонував, суддя Верховного суду пропонував записати, що закони, які регулюють вилучення власності, мають ухвалюватися 2/3 українського парламенту. У нас двома третинами ухвалюються закони про використання символів, так? Це про це є в Конституції норма. А про власність запросто, звичайна більшість і достатньо. Це не пройшло. У нас, що, як на мене, є базовим, головним, у нас не проведена земельна реформа. Наша Конституція не чітко говорить, у якій власності може знаходитися земля. У нас є, наскільки я розумію, десь 10 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення. Це більше, як вся Болгарія разом узята. З них 7,5 мільйонів – це чисто державна власність. І я переконаний, що допоки ми не вкинемо, так би мовити, землю в ринок, допоки вона не стане справжньою власністю людей, які на ній живуть, саме по трьох правомочностях – володіння, користування, розпоряджання, продати кому завгодно, закласти в земельний банк і так далі, Україна не зрушить з місця і вона не буде капіталістичною країною, чи точніше, якщо хочете, західного типу країною. І всі наші перспективи євроінтеграції будуть дуже сумнівні, тому що ми провалимося в конкуренції з такою самою патерналістською країною, якою є Росія. Як патерналістська країна, Росія набагато потужніша. В неї є справді ця монополія на ресурси, і вони будуть завжди багатші за нас, і всі, хто там працюють, і всі, хто служить в армії, і вся інтелігенція буде жити значно краще, ніж ми, якщо ми не змінимося в сенсі, як то кажуть, стилістиці уявлень, скажімо, Конрада Аденаура і Людвіга Ерхарда. Тому я думаю так, що, закінчуючи, що ми повинні все-таки перейти до якихось значно більш серйозних змін в конституціоналізмі українському, перейти на зовсім іншу парадигму, вторгнутися в перший розділ, в преамбулу. До речі, Янукович саме це намірявся робити, чомусь ми відмовилися після нього. І я думаю, що лише після цього, коли Україна стане капіталістичною чи хоча б протокапіталістичною, почнуться справжні зміни на краще. Тобто ми повинні мати країну, де приватний власник в основі всього. Цього поки що немає. Простіше кажучи, у нас немає середнього класу. Якщо його не створити, конституціоналізм не буде працювати. Права людини будуть розумітися як суто патерналістські подарунки, подаруночки від держави, а не як зона закрита для втручання держави в приватну сферу, де люди самі вибудовують, так би мовити, своє щастя. Як на мене, це величезна проблема. Колись Хемінгуей казав, що є такі системи, він мав на увазі, перш за все, Японію і Німеччину, що їх можна змінити лише після повного воєнного розгрому країни. Так от у мене таке враження, що Україна не готова змінюватися, поки вона сама себе не розвалить, от, як то кажуть, до нуля. От тоді, можливо, почнуться якісь зміни. Але я не дуже переконаний, що збережеться тоді сама Україна. І останнє. Я наведу вам такий емоційний приклад. Це справді останнє. Я переконаний, що якби в Криму була справжня приватна власність тих, хто там живе, і корінних народів на землю, справжня, повномасштабна, ніяка б Росія би в них цього і в нас цього би не забрала. Власники би ніколи не пішли би в Росію, де нема так само цієї власності, про яку я кажу. А оскільки в Росії приблизно те саме, що й у нас, а можливості держави, так би мовити, підтримувати на бюджеті це животіння, воно значно вище, ніж у нас, ми втрачаємо території. Я думаю, що якщо ми не змінимося, ми будемо втрачати їх і далі, чесно кажучи. Дякую за увагу.
Дякую, Всеволоде. Сподіваюсь, все-таки з менш фатальними прогнозами ми спробуємо змінитися в цій країні. І зараз, шановні друзі, в нас є 15 хвилин на запитання, коментарі, доповнення до цих рекомендацій. Перший вже бажаючий є. Максим, будь ласка. Представляйтеся.
Мене звуть Максим Басін, виконавчий директор Інституту релігійної свободи. Шановні учасники, вітаю всіх. Я коротко хотів би кілька пропозицій, зауважень до самих рекомендацій озвучити. Зокрема, 14-й пункт про дозвільний порядок проведення мирних зібрань релігійних організацій. Це дійсно проблема актуальна вже останні 20 років. І ми дякуємо пані Лутковській за конституційне подання у жовтні цього року стосовно ці частини 5 статті 21 закону про свободу і совісті, але хотів би додати до цього пункту, окрім дозвільного порядку, проблема 10-денного терміну подання відповідної заявки, чого немає для громадських організацій, політичних партій, профсоюзів. І наша позиція така, щоб ця стаття повністю була визнана неконституційною, і для релігійних організацій і віруючих існував такий самий порядок, як і загалом для всіх інших громадян, без жодної дискримінації за релігійною ознакою. Стосовно 15-го пункту, це стосовно законодавчої заборони створення державних ЗМІ. І працюючи трошки з цим в громадській раді при Держкомтелерадіо, єдине може бути уточнення стосовно іномовлення. Чи буде у нас за рахунок громадського телерадіомовлення забезпечена протидія російській пропаганді в англомовному, зокрема, просторі? Тобто мається на увазі можливість представлення позиції України на зовнішній світ. Можливо, тут в цій частині, в частині іномовлення, варто було б скоригувати цю пропозицію. І ще одне зауваження в цьому пункті, згадуючи європейські документи, зокрема, Європейська конвенція про захист прав людини, вона щонайменше 5 разів згадує про суспільну мораль, і в тому числі як підстави для обмеження фундаментальних прав людини. Тому, на мою думку, неправильно ставити завдання скасувати закон про захист суспільної моралі. Краще було б допрацювати його для того, щоб якраз таки не було в нас того, що ці формулювання у нас не мають достатнього законодавчого тлумачення і розуміння, як їх застосовувати, якраз таки навпаки, щоб законодавець максимально все це деталізував і не виникало у нас проблем ні в судових органах, ні в інших практичних ситуаціях. І останнє, стосовно 25-го пункту, альтернативна невійськова служба, тут більш-менш зрозуміло написана проблематика, але я звернув би вашу увагу на те, що в нас вперше, знову ж таки, застосовується конституційне положення про можливість заміни військового обов'язку на військову альтернативну службу в умовах мобілізації. Закон про альтернативну службу на сьогодні він не дає відповіді, не дає механізму забезпечення цього конституційного права. На жаль, судова практика дуже різноманітна. Вищий спецсуд в одному випадку повністю сформулював своє рішення на захист цього права, в іншому випадку надав доручення апеляційному суду переглянути вирок, апеляційний суд Рівненської області повністю проігнорував це конституційне право, сказав, воно можливо лише для строковиків, як передбачено законом. Тому я пропонував би додати після крапки, поставити кому і зазначити в тому числі під час мобілізації. Дякую за увагу.
Дякую за конкретні коментарі, Максиме. А пані Григорію хотів?
Дякую. Я хотів би також деякі коментарі зробити. Перше, дякую за такі глибокі і конкретні речі. Поділюся власним баченням і враженням від цієї проблематики. Є кілька груп проблем, на яку так чи інакше йшлося. Чи то по Мінську, чи то по окремих проблемах. Перше, це питання, про яке побіжно заторкалися, це взагалі дилема. Інтеграція або реінтеграція, або ізоляція. От ми маємо зараз рухи в обох площинах. І на рівні рішень, які приймаються державними органами, і на рівні проєктів законів, які лежать або приймаються в Верховній Раді. Йдеться саме про тимчасово окуповані території. Це не лише академічна дискусія, а це реальна ситуація, яка має як сьогоднішній вимір, який є важливим, і не менш важливий вибір завтрашній. От моє особисте, підкреслюю, особисте бачення цієї ситуації, що зараз тишком-нишком більше віддається перевага цьому підходу до ізоляції, який, на мою думку, є помилкою. Ми бачимо цей конфлікт між підходом ізоляції і реінтеграції в кожному фактично рішенні або відомчому, або на рівні прийнятих законів. Допоки не буде консенсусу, який виліться в якусь чітку політику на державному рівні, всі будемо заручниками цього дуалізму. Друге стосується і пов'язано з цим, це вже традиційна тема, державна безпека, безпека держави проти безпеки людини. І, власне, не випадково, що тут в цьому форматі йшлося про загрозу або випадки, і наводилися приклади, коли вузько зрозуміло, жорстко зрозуміло, держава, безпека держави, бо державна безпека превалює над міркуваннями безпеки людини, прав людини. Очевидно. І ми бачимо це в багатьох. Що означає, я боюся це слово «баланс» вживати, але, можливо, його треба вжити з точки зору реалізму в контексті от ситуації, в якій ми знаходимося. Але саме баланс з точки зору розуміло апропо принципі пріоритету прав людини, але з точки зору деяких речей, які ми маємо стикатися з реальності, і зрозуміло, і питання знайти баланс. Поки що у нас немає ні балансу, у нас є превалює, якщо ми подивимося, проінвентаризуємо рішення, чи то режим перетину, чи то якісь інші речі. Очевидно, що вузьке розуміння безпеки держави домінує. Яке є контрпродуктивним. Йшлося про Мінськ. Я радий, що отримав підтвердження підходу, який декларувався. Мінськ не створювався для того, щоб його виконувати. В цьому є і його і цінність для всіх, хто бере в ньому участь. Тому що кожен бачить в ньому ту частину, яку він бачить, і лише ту частину має намір виконувати, а іншу не виконує. Це означає, що як рамка, як тут говорили, він був необхідний, але зараз абсолютно недостатній. І чим далі ми йдемо за цією інерцією, тим більше ми будемо мати цих проблем. І дійсно, Євген Захаров говорив про Мінські угоди. Нема Мінських угод. Якщо були Мінські угоди, їх би мав ратифікувати тоді парламент. Так само, як парламенти інших країн, які б таку угоду підписали. Це домовленості. І домовленості, вони мають такий же статус, як Будапештський меморандум, який можна не виконати, і за цього ніхто не несе ніякої відповідальності. От такий статус. Є речі, які важливі, і про які тут йшлося, хотів би відреагувати. Пафос, взагалі, напрямок того, що говорили, я б сформулював це як виклик повернути державу людям. Щоб його повернути, його треба забрати у когось. І тут Олександра говорила про, я можу це назвати таким політичним інцестом, коли політики або державні або урядовці з боку України ведуть діалог з урядовцями з боку Європейської комісії. В даному випадку Олександра говорила, що громадянське суспільство, яке є конкурентною перевагою України після Майдану, фактично лише має таку дорадчу або освячувальну функцію. Або функцію стартера для того, щоб запустити двигун, який не обов'язково запуститься. Про пінки ми говорили. Наскільки цей політичний інцест може бути подоланий, щоб не виродився в те, що ми маємо, на жаль, феномен не лише в Україні. Це така атмосфера анті-естеблішмент. Ті, хто там при владі, вони подонки, негодяї, скотиняки. І фактично це абсолютно незалежні від того, в парламенті, в уряді і так далі. І, до речі, часто густо забувають, що це не лише атмосфера в Україні. Я з подивом нещодавно дізнався, що довіра до Конгресу Сполучених Штатів Америки, вона фактично така, як довіра до Верховної Ради України. 8-10%. Найнижче. Це антиестеблішмент. Трамп з'являється також не випадково. Те саме ми бачимо у Франції. Конституційний процес. Я думаю, багато речей, про які йшлося, говорить про те, що можливо, варто думати про якийсь новий початок. Тому що зараз моє враження, що ми граємо хокейний матч з трьох періодів. Перший був період децентралізація, другий – судова реформа і права людини, третій період – або додатковий час. І знову-таки власну думку висловлю, що допоки можливо є, треба перезапускати конституційний процес. Саме процес, не зміни до Конституції, а конституційний процес. І з точки зору згода на сам процес має бути передувати взагалі вже потім і змістовним речам. В тому вигляді, можливо, я помиляюсь, він може бути мертвонародженим. І з точки зору жорсткості або вузькості формулювання, про що ви говорили, що прив'язка децентралізації до Мінську вбиває ідею взагалі гармонічних відносин, сучасних відносин центру і периферії, що набагато ширше, ніж децентралізація. Як це зробити? Є різний досвід, але я думаю, що якщо не буде перезапуску, це буде або заручника Мінська, як є децентралізація, або до заручника інституційних відносин там, президент, прем'єра або окремих політичних сил в Верховній Раді, в тому, що стосується судової реформи. Я вже не говорю про права людини, які я не думаю, що десь навіть скоро воно до цього дійде. До цієї третьої корзини. От мої думки, які я вважав потрібно поділитися, і дві практичні пропозиції хотів би внести. Скільки багато говорилося про Мінськ. І я думаю, що максимально це, як модно говорити, хоча й ненавиджу це слово, деполітизувати. Пропозиція в комітет, я вношу таку пропозицію, провести або комітетські слухання на тему аспекти прав людини в контексті Мінського процесу. Бо там, де ви говорили про п'яту, шосту, про обмінні фонди ці, про багато-багато таких речей. Про модальності і амністію, і імунітети, і що це таке. Тоді б це не просто були чергові комітетські слухання, я б взяв би на себе ініціативу і за вашою допомогою залучити і запросити тоді учасників, представників України в трьохсторонній контактній групі, і цих чотирьох робочих підгрупах, які є, да, політична, гуманітарна, безпекова і економічна, якщо потрібно. І я думаю, що взагалі атавізмом є вже парламентські слухання в тому вигляді, в якому вони проходять у нас, у ці великі, помпезні, в пленарній залі. Як правило, парламенти всі працюють в межах комітетських слухань, які більш ефективні, але це треба поступово міняти. От моя перша пропозиція, або круглі стіл, або комітетські слухання, аспекти прав людини в контексті Мінського процесу, назву можемо моделювати. І хотів би нагадати, уточнити назву парламентських слухань, оскільки вони вже і так заплановані. Це не лише внутрішньо переміщені особи. Це стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Це оті 5 мільйонів пройшло. Та на території, не контрольованій українською владою. В зоні проведення антитерористичної операції. Тобто тут і тема цих буферних сірих зон аспект є. Я хотів би на цьому наголосити, тому що в вступному слові я згадав лише про внутрішні переміщені особи, не сказав тих, хто проживає. Дякую. А і останнє, вибачте, за Римський статут. Я не знаю, чи знайомо з рішенням комітету Верховної Ради щодо цього 1558. Там рекомендовано його відхилити. Одна причина для мене, можливо, вона логічно виглядає, думку треба почути, з огляду на те, що готуються зараз зміни до Конституції, і там це можна врегулювати. А інша для мене абсолютно незрозуміла. І я, на жаль, не зміг поспілкуватися з колегами з Комітету європейської інтеграції, оскільки це питання не належить до пріоритетних сфер адаптації українського законодавства, хоча це пряма вимога угоди про асоціацію. Але так прийняв рішення Комітет з питань європейської інтеграції, що це не належить. І тут, я думаю, треба ще раз подивитися, і оскільки багато колег згадували про це, ну, якось це рухати вперед. Дякую.
Зараз така потужна деморалізація правозахисників відбулася за одну фразу. Дуже дякую вам, пане Григорію. Колеги, чи є питання, коментарі, доповнення? Питання до експертів. Все зрозуміло, да? В рекомендаціях з усім згодні.
Я хотів би запросити, можливо, за власну ініціативу, оскільки Мінськ багато згадувалися, ви вже знайомі.
Спасибо большое, Григорий Михайлович. Всех приветствую. Я понимаю украинский язык, но не буду его коверкать, значит, с вашего позволения, по-русски. Наша организация занимается поддержкой мирных процессов в разных частях мира, и в постсоветском пространстве, и в, значит, на других континентах тоже. Вот. И мы занимаемся и поддержкой диалога между конфликтующими сторонами, обычно на неофициальном уровне, но бывает и на официальном, вот, а также поддержкой, скажем так, развития компетенции, экспертизы, может быть, это будет в частности интересно для правозащитного сообщества здесь в Украине, потому что такие вопросы, как вооруженный конфликт, они, конечно же, создают неординарные ситуации для функционирования государства в целом и для конкретных сфер деятельности и гражданского общества, в частности, такие как правозащитная деятельность. То есть мы предлагаем варианты обмена опытом между людьми, которые уже проходили через, может быть, схожие, а может быть, параллельные ситуации в других частях мира. Мы готовы привозить сюда экспертов, которые могут поделиться опытом того, как функционирует правозащитная деятельность в ситуации, где есть территории, которые не контролируются государством, где так называемые security providers, то есть те, кто предоставляют собственную безопасность, это неформальные, неофициальные и часто даже запрещенные какие-то акторы. Вот, но они на ежедневной основе предоставляют те или иные услуги в сфере безопасности. Вот, то есть очень много есть аспектов, которые именно касаются вопросов конфликтов, вот, на которых мы специализируемся. И, в принципе, мы открыты к сотрудничеству. Вот с Григорием Михайловичем не первый месяц уже, и даже не первый год сотрудничаем. Спасибо.
Заохочував присутніх скористатися цими можливостями, тому що дійсно є, немає абсолютних, безумовно, паралелі, але є дуже конкретні питання. Питання амністії, питання проведення виборів, також є досвід, тут немає питання медіації і внутрішньої, і зовнішньої, яким це чином. І вже потім примирення, reconciliation через багато речей, і то, про що говорив Дніси, стосується не лише традиційних, які на слуху, прикладів там Північної Ірландії, але й менш відомих, в тому числі в Азії, в Африці і інших місцях.
Я можу зроблю таку невеличку ремарку. яка також стосується мінських домовленостей, але насправді вона стосується підходу, який домінує, як мені здається, в європейських країнах Європейського Союзу. Я б його умовно, вслід за нашими колегами-правозахисниками із Росії, називала таким демократичним фундаменталізмом у контексті того, що вибори ставляться як найголовніша цінність. Що мається на увазі? Тобто всі проблеми відсутності свободи від катувань, відсутності вільної преси, безпеки кандидатів, які мають повернутися на ці окуповані території, хто їх буде захищати. Я тут просто нагадаю, що місія ОБСЄ з міркувань безпеки після якоїсь там 20-ї години просто на вулиці не виходить. Да? Воно ігнорується, але головне, щоб були вибори. І от після виборів буде щастя. От це дійсно якийсь такий дуже проста відповідь на дуже складні питання. І мені здається, що в пріоритетності забезпечення прав людини у вирішенні конфліктів, от оце вибори, це може така ніби видима відповідь, але явно не така вже й правильна, оскільки занадто проста. Я і так на закінчення просто нагадаю, що в результаті виборів до влади приходять, як показує нам історія, дуже цікаві люди. Наприклад, Гітлер, да, і багато інших. Я не буду проводити паралелі між тим виборчим процесом, який існував тоді і зараз. Я маю на увазі контекст переслідування інакодумців, да, і так далі. Але на мій погляд, ми маємо також ось з тим фундаменталізмом демократичним боротися і говорити, що окрім виборів є важливими ще забезпечення інших прав людини, без яких вибори втрачають свій сенс.
Те, що ви сказали, абсолютно правильно, але ви показали лише одну грань специфічних виборів. Вибори бідняків завжди жахливі. Тобто, знову ж таки, якщо в Україні не буде переміщення великих обсягів власності в приватні руки, ми будемо країною бідняків, і для нас вибори, що ми будемо бідніші, будуть все більше і більш загрозливі. Це точно.
Про що йдеться? Йдеться про більш, можливо, прагматичні речі. Йдеться про відповідь на запитання, хто є іншою стороною, з ким вести діалог. Оскільки, на відміну від тієї ж Північної Ірландії, де партії були представники, де вони визнавалися як легітимними, з ким вести діалог на Донбасі? Захарченком, Плотницьким, інше прізвище називалося. Утилітарний елемент як розв'язання конфлікту, проведення виборів для того, щоб вирішити питання репрезентативності, це є утилітарна мета. Але я погоджуюсь з увагами, що в даному випадку вона не має бути ставитись над усім, а все решта після. Це лише один з елементів. І Ахіллесова п'ята Мінська, багато експертів вважають, що намагалися і, на жаль, поєднали дві речі в одні, які не можна було поєднувати. Питання припинення вогню і його моніторингу, ceasefire. І питання conflict resolution, елементом якого є і децентралізація, елементом якого є вибори, елементом якого є багато-багато інших речей, контроль за роззброєнням і таке інше. У цьому є Ахіллесова п'ята адхоковості цього Мінську, які всі розуміють, і надзвичайні ситуації, драма Іловайська, потім Дебальцева була каталізатором цього, на жаль, рішення, коли в одній річі поєднали одну. І сама зараз, тим далі, тим більше затягується Мінськ, тим більше і більше ставиться під сумнів його здатність, ну, бути реально сприяти розв'язанню конфлікту. От ці речі, про які, я думаю, також важливо говорити.
Дуже дякую. І, на жаль, наш час вийшов. Дякую всім, хто сьогодні був присутній, шановним експертам. І сподіваємось, що ті рекомендації, які сьогодні представлені, ще побачать світ і в інших контекстах. До нових зустрічей. Дякую вам.
Дякую.